Já, komið sæl og blessuð og verið velkomin í fyrsta fjórðungsuppgjör tímabilsins 2022 til 2023. Heiðar, hvað segiru?
Bara mjög gott,
Gott.
bara mjög gott held ég. Við erum stödd í þéttudeildinni.
Já.
Þetta er þéttingadeildin, þessi söpudeild, það er nokkuð ljóst. Hér eru allir eiginlega jöfn nema kannski tvö og hérna, og já, þannig að við erum í þéttingadeild sem er ekki hægt að spá fyrir
Nei.
Allan hvað neðri hlutar snertir.
Einmitt, akkurát, sko. Þetta er náttúrulega í takt við stefnuna henni í borginni, þétta byggðina. Skemmtilegt að Körf- og knattleikshreyfingin hafi tekið stiði við þessa stefnu með þessum hætti.
Flott borgarlínudeildin, hvernig var það?
Borgarlínudeildin, nákvæmlega. Þarna er hætta í þessu skyndibita dæmi.
Já.
Einmitt. Láta hérna
rætt upp og niður sko.
Já. Nákvæmlega. Nákvæmlega. Þetta verður hérna hendur þessi í hérna titilinn á þættinum með einhverjum hætti. Já, nei, ég hafði nefnilega einmitt notað hjá mér hérna að fallbaráttan, hún yrði blóðug þetta ár.
Já, ég orða sönnu, hún verði það og hérna, það verður bara fram síðasta leik. Ég ætla að segja með hvernig, hvaða forsendur við höfum í dag.
Já.
Við getum liðana og ógetum við líka en svona getum sem er menn eiga inni samt sko, þá hérna verður þetta mun þetta vantalega ráðast bara á síðasta leik hvaða lið falli og hugsanlega verða kannski 5 eða 6 5-6 liði jafnvel bara geta farið í úrslit eða enda niðri sko.
Þetta verður rosalegt sko. Og það er sama kannski með deildameistaratitilinn og topp fjóra sko að hérna það verða kannski 4-5 lið þarna sem geta endað uppi sem deildameistarar eða utan eða ekki með heimavallarétt.
Já. Klálega og þetta eru skemmtilegustu deildirnar eins og var hérna fyrir hvað 2-3 árum síðan. Þá hérna þá var bara fyrir lokaumferðina voru bara lið sem gátu fallið og farið í úrslitakeppnina ef man rétt sko.
Er það ekki?
Þarna þegar Njarðvíkingarnir féllu næstum því sko.
Þeir voru hana bara 5 mínútum frá eða eitthvað. Það var eitthvað rosalega Teitur var að tala um þetta í annaðhvort tilþrifunum eða körfuboltakvöldi bara fyrir ekki svo löngu síðan hann sagði mér allavega stóð ekki á sama sko. Já, sér það hérna Höttur féll þá með 14 stig, Haukar með 12, IR 16, Njarðvík 18 reyndar voru komnir hana og rétt mist á úrslitakeppninni og það Tindastóll allavega með 18 líka það árið.
Já, einmitt.
Einmitt. Við fáum núna hérna svipaðan veitur. Þann veitur, þetta var sem sagt tímabilið 2020-2021 þá slátraði Keflavík deildakeppninni. Ég hugsa að það verði ekki sami upp á teiningnum þetta árið.
Nei, þetta var Jónsmessudeildin þegar úrslitir réðust þarna í lok júní sko.
Já, 25. júní ósælla minninga.
Já,
ég er með hérna með þetta allt hérna fyrir fram mig. Helvís. Ég vil var þetta leiðilegt. Já.
Og þá eru Þorlákshöfn Íslandsmeistarar.
Já.
Og við getum bara sekko í umfjöllum.
Það eru beint inn í liðið í 12. sæti og hérna hver hefði grunað að Þór frá Þorlákshöfn væri fyrsta lið á dagskrá hérna hjá okkur í fyrsta fjórðungs uppgjörinu. Við spáðum þeim 7. sæti.
Þeir sitja á botninum með 0 stig.
0 stig sko.
Og pældi því að því vorum að tala hvenær þeir urðu Íslandsmeistarar hérna í lok júní 2021. Já. Það eru þá fyrir sko einu ári og ja einu og hálfu ári síðan voru Íslandsmeistarar. Það er ekki lengra síðan sko. Og núna í dag eru þeir á botninum.
Er á botninum bara.
Með sigurlausir.
Akkurat. Þú veist búnir að fá á sig yfir 500 stig fá á sig meira en 100 stig í leik þú veist þetta náttúrulega algjör þrótt skorar enda mikið en það sama sko veist, þeir eru bara þeir eru hérna 97 stig skoruð á móti 103 þetta er alveg galið
já þetta er hérna þeir eiga auðvitað erfitt uppdráttar þeir hafa svo sem ekki verið að tapa þessu leikjum eitthvað afgerandi þannig finnst manni sko.
Nei.
Það voru í síðasta leik voru svona einhver batamerki á liðinu
Jú, jú.
og hérna ég bara trúði sko ég bara ekki var sannfærður ennþá um það þeir séu svona slakir sko þó þeir
Nei.
séu með 0 stig eftir 5 leiki þeir eiga meira inn þetta lið sko talan ekki um eftir að þeir fengu hann Styrmi aftur tilbaka sko
Styrmi og nýjan erlendan eða bandarískan leikmann sem að heitir
já
þá, þeir
já
sendu Walker heim, Alonso Walker, og hann heitir, hvað er hann? Já, Vincent Malik Shahid, hann skoraði 31 stig og stal, það voru 10 stoðsendingar, þannig að þarna ertu komið með sóknar power, fá Styrmi aftur inn mitt, hann vonandi eikur líka á, þannig að hérna, hún kemst eitthvað jafnvægi á þetta hjá
Já.
þeim.
Já, vonandi, en það sem vinnur gegn þess að þeir fara ná einhver er það að þeir eiga mjög erfitt prógram. Þeir eru búin að spila við liðin hann í kringu þar
Heldur
niðri.
betur.
Hött, KR og hérna, og, ég meina Hött og KR og hérna þeir
Hauka.
eiga vissu IR hérna framöndan, Hauka
Búin að
já,
spila Hauka.
og veist, þetta, það er alveg raunhaft að þeir verði bara með 2 stig um áramót, sko.
Já, pældi því. Já, hann er að kepla ekki
Það
IR,
er...
Njarðvík, Tindastóll, Stjarnan, fram í miðjan DS og hvað er svo senaste leikurinn þeirra fyrir áramót? Það er Grindavík. Já, 2-4 stig, það geti bara verið. Þú veist, hann er ekki hár stuðullin á sem sagt undir 4 stig þá.
Nei, en sko þeir bara þeir verða að verða að fara að vinna leiki en, hérna, en þetta lítur ekki vel út hjá þeim og hérna, en ég samt sem áður ég held að þeir eigi meir inni sko
Já,
þeir klikki í gang
einmitt. Það er
og hérna fara að gera eitthvað sko.
akkurat sko. Þetta hefur kannski verið líka einmitt. Nú er hann komið með þennan stigaskora í hérna Kana ígildi sitt, hann Lalli, og hann hefur nú oftast verið með, þú sér þann hérna, þessa tvo sem að voru undanfærin 2 tímabil með þeim sko. Þeir voru í þessu að skora boltanum og meðan hinni voru í svona öðrum hlutverkum, en það kannski kemur núna þegar að þessi Vincent er komin inn í þetta, inn í mixi hjá þeim. En þeir gætu samt sem áður lent í því að vera eins og Haukar hérna 2021, svo við förum aftur í það tímabil sko, að þeir voru held ég um áramótin bara með, já,
Tvö
tvö eða
fjögur
fjögur
stig
stig, já.
eitt sigur, já,
Og ná
einmitt.
þarna, vinna þá 4-5 í viðbót og svona rétt ná að klóri bakkan. Þeir reyndar unnu hérna Tindastól unnu KR og Tindastól og IR tóku hérna 3 í röð einmitt í apríl, töpuðu svo fyrir Val, töpuðu fyrir Val, já, og töpuðu fyrir Þór Akureyri,
Já, Þóra, Akureyri var náttúrulega ótrúlegt þetta
já, og
tímabil.
töpuðu fyrir Hetti það tímabil einmitt líka, já, þannig að í maí. Þannig að Þór Þorlákshöfn gæti fundið sig eftir áramót í þessu að þurfa hreinlega að vinna 6 leiki, 5-6 leiki.
Já, það er grafalvarleg staða að liða búin að koma sér í þessa stöðu.
Einmitt.
En ég meina, þetta lítur ekki vel út hjá þeim, með við prógramið fram á árum, við hefum mjög erfitt prógram framöndan og hérna, við bara, og bara óskum þeir allsins besta, sko, þeir þurfa allri hefni að halda sem til er, sko, til þess að koma sér út af þessari stöðu, sko.
Maður verður bara eiginlega einmitt að segja Guð blessi þá, þótt maður aðhyllist
Já.
kannski ekki í þeim söfniði. Já, ég var búinn að setja hérna, nú er þetta þrotalið Þorlákshafnar. Því miður, þá er það bara þannig.
Svona veruleikin.
Nei, mitt. Paldið, þú veist, það er bara stórt feitt núl hérna í unnir dálknum. Tímur. Eitthvað meira um Þór frá Þorlákshöfn að segja?
Nei, ég held ekki. Þetta er bara svona en... og hérna, já.
Þá fyrir við upp í Breiðholt.
Já, neðsta hluta Breiðholts í
Já,
Mjóddina.
einmitt.
Þar eru jæringarnir í dag.
Í hérna, hvað heitir það
Hvað
aftur?
er,
Skógasel, já,
skóarsel.
Skógasel.
Já.
Og þeir eru með eitt sigur sem að kom í fyrsta leik gegn Njarðvík. Það er búið að brasa þeim, þeir eru að senda bandaríska leikmann þinn heim og
Vísa fór í bann,
Ísak fór í bann.
þjálfarinn fór í bann.
Þeir eru með hana lettneskan leikmann Martin Pasoja sem er búin að vera meittur eða meittist vantarlega á móti Grindavík, þannig að hann er búin að missa af einum leik og svo
Já,
hafa þeir
þetta
verið
er sko, já.
kanalausir þangað til í leik númer 5 á móti Breiðablik núna síðast.
Já, ég hérna, sko, já, þeir eiga talsett inni, sko, ef þeir eru að spila mitt móti kanalysi, sko, í þessum leikjum, en þetta liði samt, sko, einhvern veginn lítur þannig út að þeir virðast, sko, þeir verða bara þarna á gamalkunnum
Já,
IR-slóðum, ef við getum orðað þannig.
einmitt.
Tíundu sætið var IR-sætið hérna í fleiri ár.
Já, gott að það var ekki bara köllu mjóttinn eða eitthvað.
Já, þannig að þeir eru komin bara gamalkunnar slóðir og ég held að það sé lítið sem bendir til að þeir fari upp úr þessu. Þeir verða þarna í fallbaráttunni.
En þarna kemur líka einmitt inn á eins og við tölum á hann að hérna hvað fallbaráttan verður blóðug sko að hérna einn sem að ég spila bumbubolta með er íringur sko og hann sagði að líklegast ef að þeir hefðu verið með Kana þá hefðu kannski klárað einn til tvo leiki í viðbót og það gæti bara verið fjári blóðugt hvað þetta tekur oft langan tíma þegar þú þarfst að skipta um Kana á miðju tímabili að einmitt að ná ekki í einn til tvo sigra sem getur bara hreinlega riðið baggamunni þegar við erum komið hérna fram í mars-apríl sko.
Já,
Um,
þetta telur
þetta
allt saman
telur nefnilega alveg
mikið, já.
hrikalega mikið sko.
Þeir eiga, sko, þeir vinna, náttúrulega eins og segja, fyrsta leikinn, tapa fjórum í röð og hérna, ég veit ekki hvort að, ég meina, leikmannastaðan er þessi, sko, það er svona mikilvæg leikmaður, sko, er ekki að skila því, sko, sem þarf. En þeir eiga núna framundan í næstu leikjum mjög mikilvægt prógram þeir að bæða spila móti KR og þó Þorlákshöfn sem eru liðin fyrir
Akkurat.
neða þá
Og gæti sótt sigur
eða
á
hérna
Hauka sem eru nýlega náttúrulega.
já og hérna þannig að ég myndi segja sko að bara eiginlega tímabilið hjá þeim ráðið
Já,
svolítið því
einmitt.
að þeir ná að sigra KR og þó Þorlákshöfn því að þá eru þeir komnir sko 4 stigum
Einmitt.
Já, með undan KR. Ég held að KR koma bara rétt á eftir, sko. Þeir eru ekki að fara að gera mikið. En hérna, en þeir IR bara eru að spila bara í sinni úrslita leiki
Já,
núna
einmitt sko.
næstu 2 umferðum. En þú veist, það er alveg að segja, sko, allir leikir eru þetta úrslita leikir þannig, sko. En maður sér alveg hvaða lið eru á
Já,
sama kaliberi,
einmitt.
sko. Sigrar á þeim liðum eru að fara að viðhalda
Já,
lífi í
akkurat sko.
deildinni, sko.
Sérstaklega
Sem er náttúrulega grund
einmitt
og allar
í
þörf sem
þessari
þarf uppfylla.
baráttu sko. Þú verður að vinna þessa leiki og hérna og ef maður horfir á leikin sem eru búni með sko þá er í raun og veru bara Grindavíkuleikurinn sem var kannski séns á að vinna fyrir ÍR-inga, tapa hon með 5 en hinir leikinir eru bara blástur í raun og veru.
Einmitt, sko. En það er þess að það er sko hvað ætla ég að segja, veist, það er náttúrulega leikmenn í liðinu sem eru með mikla reynslu og þannig að
Já,
munu skila, ég
spennandi.
meina það eru með Ragnar Bragason og Colin
Já.
Pryor, sko, ljóta að eru einmitt mikilvægstu menn, þeir eru mikilvægstu menn, Massarelli sem var í Þór
Akkurat.
Þórlúsinni
Þeir eru
fyrra
með Hákon sem að var að koma aftur heim úr háskólaboltanum. Hann stóð sig mjög vel á móti stjörninni í bikarnum. En
Einmitt.
hérna, svo er Sigvaldi meiddur. Þannig að það er alveg hægt að gera eitthvað með þetta lið. En eins og þú segir, þá væntanlega verða þeir samt þarna á þessum slóðum sko. Og það er kannski líka helgast að því geta liðana sem að verða væntanlega í úrslitakeppninni að þeir eru kannski ekki að fara að tína mörg
Já.
stig af þeim nema að fyrir utan alltaf Njarðvík.
Einmitt.
Held að það verði málið. Hvað ætti ég að sjá? Já. Það er svona, ég hef ekkert meir um íringa að segja. Ég er í Nóru.
Nei, veist, kannski er einhverju leiti hann að ég líka, ég veit ekki, kannski er þetta fullera en ég menna þeir eru náttúrulega ný húsi sko, kannski er ekki hvað það er mikið en þeir eru náttúrulega með mjög þannig sem er með reynslu lítið þjálfara sem er að stýra liðinu, ég veit ekki hvort að það hafi einhver
það
áhrif
sko það er náttúrulega telur líka
hérna,
þegar hann fer að lenda í rebbonum í deildinu, hann reyndar náttúrulega að skáka í Benna Gum í fyrsta leik, en þú veist, hinir hérna sem hann hefur allt kappi við eru gamal reyndir í með víðtæka reynslu Króatinn á Króknum og Arna Guðjóns og Jóhann Ólason og hérna Pétur Ingvars þannig að það geti verið þannig að leikurnum út af Haukum ég meina Mate Dalmæ, hann er náttúrulega reynslu lítið líka í úrvalsdeildinni þótt hann hafi þjálfað mikið í deildinni fyrir neðan. Þannig að það er sem sagt næsti leikur.
Já. Þetta kemur alltaf ljós en að gera það. En þú er næstu leikir, það eru Haukar í er, nei Haukar Kár og Þór
Þetta er
úrslitaleikin.
Þú veist, náðu þeir að setja sólargeisla þarna á milli.
Já.
Þannig ennú það.
Hérna, við hoppum bara í bussin í mjötinu og tökum 15. Ég veit nú ekki hvort að 15 fari gegnum mjötinu og ég bara segja það. Því ég veit að 15
fyrir mjötinu bæ. Stoppar á mestaröldum er það. Já, ég held að 15 sem hann er mertur þannig þegar að hann er á leiðinni vestur í bæ. Það eru káringar, einnig með eitt sigur. Og það sá sigur koma á móti Þór Þorláksson. Talandi það að vera sigra leiðin í kringum sig.
Í framlenduleik.
Já, nákvæmlega. En þeir hafa þurft fjórar framlengingar til að klára sína leiki í vetur. Og þeir fá líka, býttu var ég að hoppa á vitlaust lið. Nei, þeir fá líka á sig yfir 100 stig að meðaltali leik, fá á sig 107 stig að meðaltali leik. Þetta er langversta varnarlið.
Já, þeir fá hérna, það er hérna eitt leikur sem er svolítið að ýta tölfræðin upp, það er þessi hérna Breiðablik Káar hérna upp á tímabil sem fór held í hvað, 130 eitthvað sko.
Hann var tvíframlengdur.
Það var tvíframlengdur.
Það er sama sko, þú veist, þeir eru að fá á sig svo 100 stig hérna í gegn Þór Þorlákshöfn, það var náttúrulega framlengt líka, fá á sig 100 stig gegn Haukum, var ekki fyrsti leikurinn. Líka framlendur, jú, á móti Grindavík sem er tappa, fá þessi 90 stig þar. En það er náttúrulega búið að ræðum það af öðrum sérfræðingum, sko, hvað þeir eru slappir varnarlega. Þannig að...
Já, og hérna, þetta er bara, þetta lítur bara ekki vel út í Vesturbænum, sko, það verður bara að segja stálega sér. Þeir eru í alvarlegu stöð og hérna... það er ég held að bara verið hérna þó að þeir náðu áttum í fyrra og komist í úrslutakeppni það ekki
Jú. Nei, það var hérna Sigur Karfa frá Robert Turner í Kópavoginum tryggði þeim sæti í áttalega úrslutum
já en nú, ég sé að það verið aldrei eins líklega það er fallið úr deildinni það verið bara staðan er svo, þeir þurfa algjörlega að hérna að hafa sig alla við að bjarga sig frá fallin
sko. Ég ætla að fara að tala þú veist, það er kannski einhver svona einhver hérna stúdía sem þarf að fara út í sko og við höfum nú talað Snæfell fall þeirra í körubolta sviðinu sko þú veist, þeir fara frá því að vera Íslandsmeistarar og bæði kalla á kvenna og eru núna bara að vinna sig aftur upp í gegnum deildakennina sko Þetta taka Þór Þorláksson þar inn í mixi sko, ef þeir falla núna þetta tímabilið, það er þá tveimur tímabilið setna og svo náttúrulega Káar ef þeir falla, hvað, þremur tímabilið þá frá, því hafa lokið við að vinna sex Íslandsmeistaratitli í röð. Þetta væri bara, þetta er rosalegt, svona, í sögulegu samhengi er fallið rosalega hátt.
Já, það er það sko, ég sko hvað hvernig lítur þetta út núna sko, ég meina þeir eru konir nú meðan Easy Matthews inn í liða aftur og hann setur nú nýlendu 13 stig í síðasta
Já,
leik
maður satt með
og hann þarf að skora meira næstunni.
Já, með 8 stóðsendinga samt, sko, þannig að hérna, það telur.
Já, þeirra besti leikmaður
Já,
hefur verið
heldur
Dagur
betur.
Kár. Hann hérna svona með að segja af hérna að má segja það, en kannski það sem finnst mann einkenna liðið í ár, sko, er að þeir eru frekar þunnskipaðir af innlendu
Já.
kjarna sem hefur verið það sem geta að mann finnst svona haldi liðinu uppi. Þannig að þeir eiga allt undir því að erlendu leikmennir þeir beri
Já.
þetta algjörlega uppi og þeir hafa verið í óláni þar núna sem hafi tímabili en eru að stokka upp það, þannig að þetta veltur svolítið veltur því hvernig það úrspilast þar, en prógrammi hjá þeim framöndan er ekki auðvelt, og hvað segja, næstu tvö leikir alltaf.
Og það er áhugavert að mitt að sjá
ég held að
hvað
enga,
við gera mitt nú er landsleikjahlé og mögulega eru mikið talað um þennan sútt og Frey Manis. En já, þetta prógram er ekki kræsilegt næstu 5 leikir, sko.
Já, Helgi Magnússon var
Já,
gríðarlega
ég
feginn
held
að
að
fá landsleikjahlé núna og hann sagði þannig við
Akkurát,
talið
sko. Allir
Það
þeir og Þór Þorlákshöfn og væntanlega ÍR þetta eru sáttustu liðin með þetta landsleikjahlé. Og meðan Höttur sem við komum aðeins meira inn á eftir eru væntanlega ekki sáttur við þetta hlé. En já, þú sér það að þarna
Nei.
Er leikur gegn ÍR, fyrsta DS, fullveldisdaginn. Þú veist, hvað gerist þar? Þarna þurfa þeir að sækja sigur út af því að þeir eru vallar að fara að gera það á móti Val og Keflavík og vallar að fara að gera það á móti Njarðvík og Tindastól.
Nei, ég meina, sko, Val og Keflavík, þeir bara eru ekki séns í þessa leiki, sko, ég
Einmitt.
Bara...
Þú veist, þeir verða bara hakkaðir þarna, þú veist, þeir eru að fara að skora á svona 65 stig í báðan leikjunum.
Já, því er bara ekki sén, sko, þetta er alveg kemlega bara það
Já.
Öllu lið, sko, það er bara
Einmitt. Og eru með menn til þess að stoppa eða allavega plön til að stoppa eins og Jordan Semple sem er búinn að vera þeirra stigahestur og frákastahestur og eru með bakverðina til þess að stöðva Dag Kár og vantarlega Easy Matthews líka, þannig að já, þetta er bara þeir verða kannski bara með 2-6 stig max um áramótin.
Stefnir í það.
Já, Stjarnan, seinasti leikur ársins í Garðabænum. Þetta er bara, miðað við það sem við höfum séð, þá er ekki mikið sem hægt er að gera.
Nei.
Því miður. Hvað hafði ég notað
Nei.
Hjá mér hérna um káringana með það? Þungt, meiðsli. Já, töluðu allir um að hérna, ef það var að tala um einhverju viðtölum að þú veist, þeir væru bara hana nálægt í að vera með 3 sigra, en það er bara lýsandi fyrir brasliðin. Þú sér hött hérna fyrir nokkrum árum.
Já.
Það máttu ekki miklu muna að hérna, þú veist, 5 af þessum tapleikjum sem þeir áttu voru allir með einu stigi, en þeir töpuðu þeim samt. Og það er bara...
Já, já. Skallagrimur fór svona tímabil og tapa með 5, tapa
Já.
Með leikjum í lokin og bara einkenni á braslið með mitt.
Það er bara þannig.
Það er bara þannig.
Það er bara
sko,
þannig. En ef við þá að vinda okkar kvæði í kross. Og þarna er lið sem að hérna, það kemur þetta óvart að þeir séu á þessum slóðum, stjörnumenn.
Já. Ég mætti hérna nóteraði hjá mér hérna undirbúningi fyrir þáttina að hérna ég stjarnan í mínum huga lið sem
Já.
Er einhvern veginn í kollinum í topp 4
það
er í 9. sæti sko.
Fílingurinn er alltaf þannig
en,
að stjörnumenn séu í baráttunum um heimavallarétt sko en það er svo sannarlega ekki raunin þetta tímabili.
Nei og þeir deila þeim titli með Grindavík í mínum huga að vera eiginlega svona ódreiknarleg lið sko getur, það er mjög erfitt að átta sig á getur liðsins að því að þeir geta að spila svo, komið svo rosalega illa stendur til í leik
Einmitt, og svo eiga er hérna ásinn í erminni eða trompið í erminni hann Robert Eugene Turner sko, sér bara þetta er bara lýsandi tap þeirra gegn Keflavík sko. Þeir lenda mjög fljótlega og eru að mér minnir þá eru þeir, þessi eru komnir einhverjum, ég man ekki hvaða var hérna í þriðja leikluta, já, þá eru komnir einhverjum 15 stigum undir, svo springur, já, 8-65, 34 mínútur á klukkunni, springur hann Robert Turner út, sko, og náðu nú ekki að jafna leikinn. Og keflingar sildu þessu heim, en þetta er einmitt, þú veist, detta niður á algjört skítaplan og svo hendi Robert Turner í 3-4 þrista sem að eiga bara ekkert með að fara ofan í oft á tíðum eða dræfara körfinu og nær leggja ný og vill að karfa góða allt það sem hann getur. En það er einmitt, eru hvorki hægt að gera ráð fyrir sigri hjá þeim og ekki heldur tapið þegar þeir eru komnir í hólun.
Já.
En að því sögðu þá er Robert Turner einn af mínum uppáhaldsleikmönnum í deildinni sko. Það eru hunnuna horfa á hann en það er svona
já, en þeir eru það lið, já
ég ætlaði bara að segja að hann er svona hann minni mann á Derrick Rose þannig, þannig típa leikmanni sko rosalega sprengikraftur en alltaf bara að spila þess að fyrir deildinni með fullri virðingu, með fullri
Já. Nei, það er hérna, sko, stjórnar náttúrulega með þessi fjög stig, sko, þeir taka í er, þeir vinna eina liði sem búin að vinna Val í fyrsta leik, það er nú oft gott að menn mæti svona aðeins tilbúin að eitt liði í fyrsta leik, sko, þessum við sá líka hérna já. Að í er vann Njarvík í fyrsta leik. En hérna, ég Já, ég veit ekki hvað skal segja mér það. Þeir náttúrulega eru bara á stað sem er í hugamanns trúir ekki hvað að séu á en ég meina það er svona snemmt í tímabölun ennþá þannig að komist út og fyrir sig er það kannski alveg margtækt að því að ef hún er að vinna eitt leik hvað hefur ekki tvo þá er það komin í friðarsetti sko eða eitthvað
Þannig
að þetta er gljótt að breytast
og, Já, einmitt og það er einmitt með grindigingana sko þeir eru ansi hátt uppi í töflunni með hvað manni finnst Þú veist, það er talað hérna þessa jöfnu deild, þessa þéttu deild, borgarlínu deildina. En já, það er bara, en þú veist, þeir eiga þá bara væntalega nóg inni, sko, og voru í hörkuleik við tindastól hana fyrir norðan, skítareitar í brækunar gegn Njarðvík, og þetta er, já, emeim, þú sér bara hvernig taflan, hérna, leik, úrslitin lít út hjá þeim, þetta er upp og niður. Ekki takta
reynd. Já, þetta er það.
Það var alls ekki að hérna, ef við værum eins og Bill Simmons og félagar sko, þá myndum við fara í að ræðum hvernig, hvort þetta veðja á liðinu ekki. Stjarnan er bara svona stay away, bara ekki settu peningin aftur í vasan og þú veist, veðja það okkur annar lið sem eru öruggari með hvað þú veist að hverju gengur, þú veist að veðja það.
Það er nokkulega.
Hlynur, hann er bara frákastahestur í liðinu. 12. frákastahest í deildinni. Fertur.
Já. Hann bara fókusir á hvernig hlutverk, sko. Hann er áhugavert með hann, sko. Hann byrjir ekki inn á lengur að því við erum, sko. Hann kemur bara að bekknum og það er kannski ágætt fyrir manna hans aldrei að koma bara inn af bekknum og við erum þarna í
Hann er að, já, hann er að spila sko. Svona 25 mínútur á meðal þeir leik sig.
Já, hann er Arnar er að nota hann rétt greinlega sko. Með að við hvað hann getur spila mikið sko en það er bara forðanlegt sko. Hann hérna hann er bara sjöttu maður.
Það er svoleiðis. Nei, hann að verða sjónarsviftir á honum hérna þegar hann leggur skóna á hilluna frægu. En já, við getum ekkert sagt neitt meira um stjörnumenn. Við spáðum þeim fjórðasæti. Það er ekki líklegt að það standist, en
já.
Ég meina hann hlýtur að vera, þeir hljóta að vera, þeir ættu nú að ná inn í úrslitakeppnina, andskotinn hafi.
Já, ég held að þeir verði þar sko, þeir verði ekki þessu slóðum sko, þeir verði þarna uppi með deild og upp úr eitthvað í kringum heimalíka.
Það er bara við erum undanfarin ára, þessi. Það er að vera hana, 5. 6. 7.
Já. Einmitt.
Og þá haldar norður í land. Og það er aftur.
Já.
á óvart, kemur á óvart að Tindastóll er bara búið að vinna tvo leiki.
Já,
Báða
það kemur óvart,
og tapa útileikjunum.
samt ekki. Já. Já, að svona, ég segi sko kemur óvart en samt ekki. Þeir hafa, það er þetta,
jú, jú.
Þeir hafa verið að þeim meðslabrasi með, það situr ykkur Arnar og Pétur verið fjarlægir og það þýðir bara að
nei.
Liðið er ekki í sambandi sko. Það er bara engin til að koma
nei.
Boltatöðrunu upp völlin og koma í hreyfingu. Þá eru bara
Greip
drumbar hérna í liðinu sko.
Upp á móti Njarðvík til dæmis, þú veist hvað, já.
Já.
Og einhverju unglingar.
Og með eitthvað svona pílu eins og
já,
hann
emitt.
Og bara síl á sér sko. Úff. Þannig að þetta er hérna þeir svona álpast til þess að klára þarna tvo sigra en þetta má ekki vara mikið lengur sko.
Já, þeir eru reyndar að þetta
fjarlægt.
Er mjög fægilegt prógram sko. Fyrst að Pétur og Sigtryggur komnir inn að Grindavík, Breiðablik, Haukar, Þór og Káar. Þetta er þeir rífa 10 stig þar.
Já, þá einmitt. Já, þetta er einmitt. Þeir þá standa þeir svolítið vel að vígi þeir komið inn á aðventurinn sko en hérna en já, þetta er
nei, nei, einmitt,
ég hef litlar áhyggjur af þeim sko. Þannig að minnst, þeir eiga ef eitthvað liða á mest inni þá var þeir sko. Þeir verða
já,
þarna í topp 4.
Þetta er bara svona
þeir,
einmitt.
Þeir yfir líkur.
Svona fyrirfram þá hefði maður haldið að þeir myndu ja, vera í efri hlutunum allavega ja, nærunum. Fyrirfram sko. Þú veist, þeir hefðu allavega nátt að vinna hött en það er náttúrulega með heilt lið og mögulega hefðu þeir unnið Keflvíkinga ef að Drungilas hefðu ekki sveiflað olnbogunum í áttina að Dominikas Milka vini sínum en það er bara
já.
Þannig var það og Keflvíkinga kláraði það sem betur fyrr. En já, þeir voru, við vorum hérna já, náttúrulega þessi pæling sko hérna þú veist að margir velt í fyrir sér hvort að álagið á æfingum sé að buga það náttúrulega með þjálfara á Balkanskaganum Vladimir Andzulovic sér þess
já,
Siggi Þorsteinn sem var ekkert spila og Pétur og Sigtryggur þetta ekki einhver vöðvameiðsli
já. Það er náttúrulega eitt í þessu með stólarum sko ef að þeir fara ekki að eða verður eitthvað meira brasan sko þá verður tekið ekki ekki sko og stjálfara láti fara það er eiginlega bara engin stuð út á því sko sérstaklega þú út með þú út með elnenda þjálfara sko
rífi ekki
þannig
að eins og hefur margoft verið farið ykkur
Já.
Ég veit ekki hvað við að segja meir um stóluna, það er ekkit að hafa áhyggjur á þeim. Það var reyndar eitt hérna, býtu, var það ekki þeir sem að, jú, ég var að skoða svona hana ítalegri tölfræði dálkina á KKi síðunni um þá. Þeir skora 24,2 stiga meðaltal í fyrsta leikluta, svo bara er það 18,6, 18,6 og 18,6 í næstu þremur leiklutum.
Já, já.
Að mér fannst áhugavert svona hvað þetta er ákveðin stöðuleiki en samt svona þú veist droppið þessu mikið, þetta er 60
Já, vant að byrja
Nei.
Vel og enda illa, það
einmitt.
Er ekki gott
Einmitt sko
Og eins og tímabil ég hafði mig fyrra að byrja í brasi og svo svona ná hann að take off á réttum tímpunkti sko. Það var eiginlega
Jú, jú.
Sem flettið að mann sér langt sko. Næstu því bara með byggarinn sko.
Og það getur gæst núna
þannig að það er já heldur betur
en við sjáum hvað setur
herðu, fyrir við ekki bara núna í fyrir við ekki núna í þess að ég vil segja mánaðarins
heldur betur
í sjöfnudeldinni
liðið sem við spáðum 12. sæti og ég nótiraði hjá mér eftir fyrstu tvo leikina eru dauða dæmdir
Já, ég tók undir það, ég man rétt en Viðar og Kó hafa heyrt í okkur
Pressunni
Fundi fyrir árunni og hvað að segja
Þetta verður öðruvísi,
já nei. Ekkert
og
svona.
það er bara einmitt þrír sigrar í deildinni í röð, komnir í áttalegu úrslit í bikarnum og Egilsstaðir blómstra sem aldrei fyrr.
Já, það er bara hægt að segja það. Ég, sko, þeir sko taka vísu, við skulum ekki taka neitt aðeim, en það verður þá samt að nefna að þeir taka sigrana þessa þrjá, þeir eru búin að vinna þrjáleikir röð, það er nú eitt í þessu, fjóra með byggjanum, og hérna, auðvitað eru að vinna lið sem í brasi, þó þólar þessu tindastóttu káir, og þó þólar þessu tvísvar, því að slóðu út í byggjanum líka, en það er samt, Þetta er öðruvísi en það hefur verið hjá þessu liði eins og við höfum oft talað þegar það verið uppi að þeir ná ekki að klára leiki en hafa nú komið 6 stig og eru í 7. sæti og það er rytm
í
liðinu sagði,
þeim viðar hlýtur að blóta því í sand og ösku
og hérna,
að þetta landsleikjarlið sé að koma núna út að því að næsti leikur er Stjarnan og hann hefði örugglega vilja fara í þann leik gegn óútreiknanlegu liði í rytma
Já, einmitt klálega sko og hérna hann fyrir austan sáleikur
Já, einmitt, akkurat
og hérna en sko ég velta fyrir mér hvort að það hefur einhver áhrif á gengi liðsins að hann með Einar Árna með sér
Já, ég
að hérna
það gæti verið, hann náttúrulega marga fjöruna sopið í þessum
Já,
fræðum
það kann að vera að það hafi áhrif á bara hvernig uppsetningin á leikjum og bara svona undirbúningur annað sko
undirbúningur
einar náttúrulega hauga reynslu
og hefur ekki verið já, hefur ekki verið svona þú veist, þeir hafa oft verið með unna leiki
já
en tapaði niður og þarna kannski kemur einarotnin með þú veist þetta það sem ég kalla in-game management það getur verið munurinn út af því að hérna ég man ekki hvar ég sá þetta en ég held að þeir hafi verið þú veist fyrir áramót í úrvalsdeild að þeir búin að spila 34 leiki án þess að vinna nei hvort það hefur náð 35 með Njarðvíkurleiknum það er svakaleg tölfræði sko allir sigra þeirra í deildinni hafi komið eftir áramót sem er þetta magnað í ljósi þess að þeir voru með held til 14 stig þannig að þeir fjalli seinast
já ok merkilegt sko en þetta er hérna Já, ég meina það sem þarf að gera sko bara er það þeir þurfa að halda áfram þessu nótum auðvitað er alltaf ekki að fara að vinna alla leiki en þú veist þannig að reyna að næla sér í þessi stig sérstaklega á heimavelli
Já
Sko þeir hérna þeir eru tablulausir á heimavelli ekki satt? Nei, tupinu erug
Það var hérna þegar eldræðan kom, körfu, knattleik, samband, Reykjavíkur og ætlum að svara fyrir
sem var bara á ell, sko.
Viðar maður, viðar samt, þú veist, pælt í gullkortur, það var hérna, já, það var nú ekki sínt spurningin í körfuboltakvöldi en það var hérna, svo sem var að taka viðtalið hefur greinlega verið að spyrja eitthvað út í liðið sko og hann segir að þetta er liðsíþrótt annars var þetta í kúluvarpi
Þetta er gott
Það er með minni fyrir neða nefi það er alveg hárið
Þetta er gott sko
En já En með þessu varst að heldur áfram með þína pælingu með að verja heim.
Já, ég meina sko, þeir þurfa komast í úrslitakeppni. Það er bara lífsnauðsynlegt fyrir þetta félag og þetta og bæinn Egilsstaði og landshlutann að para í úrslitakeppni og fá að kynnast því að vera í úrslitakeppni sko. Þú veist, það er alveg innspýting fyrir þessi lið sem fara upp úr fyrstu deild. Og hafa ekkert verið í úrvalsdeildinni mikið og þeir hafa bara aldrei haldið sér upp í úrvalsdeild í fyrsta lagi sko. Fara alltaf beinir aftur, það bara halda sér upp og komast í úrslitakeppni það bara, hérna
Akkurat.
Öll þessi lið sem hafa farið upp hérna, verið, sérstaklega liðin út á landi meina, Skallagrímur og Snæfell og meina, Skæin fór úrslitakeppni og í höllin eins og Hamar KFI Þóra Akureyri hérna og þú veist, þetta er bara must, sko
Það gerir líka þeim örgulega fyrir bæja bræin líka þú veist, eins og maður þekkir þegar maður keflaði hvar smábær þannig að séð hérna á, í byrjun tíðunda ára sko. að þú veist, þegar að komið fram í úrslitakeppni og þú þekkir örugglega sjálfur úr borgarnesinu, sko, sérstaklega þegar það gekk vel og kannski komið í undanúrslit eða úrslita einvígi sjálf, sko, þú veist, að nötrað allt einhvern veginn bara svona, maður fann fyrir svona einhverjum víbring í
Já, þetta var
loftinu, sko.
þvílík stemming, sko. Ó, búist.
Og menn finna það ekkert svona í þegar að bæin er orðin stærri, sko, eins og hérna á höfuðborgarsvæðinu, sko, þetta er ekki svona allt umlíkjandi og þetta var vantarlega eins og króknum, sko, eins og í fyrra þegar að, hérna, þeir komist allalegði í úrslitin, sko, að það hefur vantarlega bara verið, það hefur ekkert annað verið rætt
Nei,
heldur en
einmitt.
körfubolti.
Það tekur yfir allt, sko. Það var hérna eitt vorið þannig að þegar Skallagrimur fór í úrslitamótin í Njarðvík, sko, það var ég að vera sveitarstjórnarkosningar
Já.
og það
Já.
komst ekkert á dagskrá, sko. Fólk vildi ekki tala um einhverja pólitík, vildi bara tala um Skallagrim, sko.
Nei.
Og leikina framöndan, það bara hafði ekki orku, það var ekkert pláss fyrir neitt meira, sko. Þannig að hérna,
Pólitík maður, endalaust nöldur og körfuboltið gaman.
Já, þetta er svona, en þú veist, þeir bara eru núna er greinlega sénsið þeirra að þeir byrja svona tímabilið og það gefur þeim sjálfstraust og annað, en til þess að ná þessu, þá verða þær að taka stig á móti liðanum sem er í efrihlutunum og líkillinn að því er náttúrulega heimavelli. Ég menna, ég menn bara sjálfur Skallagrimur voru alltaf að taka sigra af þessum liðum heima. Ég voru að vinna Keflavík og þessi lið, sko, þú veist, nældu í fjögur, sex stig hérna á heimavelli af þessu liðum, sko.
Já, einmitt. Og svo náttúrulega að vinna liðin í kringum sig,
Já.
heima og heima. En það er einmitt eins og þú segir, þessi bónusstig sem að fást fyrir sigurinn gegn
Einmitt.
efri
Þannig að þú veist,
liðum.
þeir eru að fara.
Og þeir eru búinir að vinna
Já.
Tindastól sem verður líklegast í efri hlutunum og þú veist, þetta er byrjað, vegferðin er byrjuð. Nú þarf einmitt bara að halda henni áfram.
Einmitt, og nú eigaðu framöndan hérna, þú veist, heimaleikirnir framöndan, Stjarnan, Grindavík, Breiðablik og er þetta Valur og Keflavík úti, sko, en einhverja leikir þurfa að taka augljóslega,
Já.
en hérna sérstaklega heimaleikina.
Þeir þurfa að vinna alla
Já.
heimaleikina bara. Og það er, þetta eru vel gerilegt að vinna
Já.
þessa heimaleiki, sko, og þetta eru alls lið sem að eru svona í óútreiknanlegri kantinum. Ég meina Blikar, þótt að þeir séu þarna í topparóttunni núna, þetta eru
Já.
óútreiknanlegri. Grindavík líka, Stjarnan, þannig að þarna eru þarna er
Enda.
sjensinn.
Áfram aftur.
Áfram eftir nákvæmlega. Þetta verður bara, en pældi, þú veist, já, þetta er bara, þú veist, út af að maður er að hugsa svo mikið fram í tíman, sko, hvað þetta verður rosaleg spenna hérna í þessum, kannski frá 8 og niður í 12
Já.
sætum, sko. Þetta er aðeins svakalegt. Svakalegt!
Herru, það var að hitt, fyrir við ekki hafna fyrir núna, tökum hitt, er rauninni að þetta haukar líka að vera báttum mánuðin, sko. Þeir eru bara aðeins gefa eftir í síðust tveimur
Já.
en byrja að taka í fljúgandi start, sko.
Já, og það er einmitt líka, ég hérna, þú veist, hvaða orð notaði ég hérna, svikalogn, fyrstu þrjú, en þetta er bara, þú veist, leiki
Og
sem
vært
þú
að
þurft að
vinna,
vinna.
já.
Það eru liðin sem að verða kannski í kringum þig þannig að þegar á hólminn er komið. Og minna ekkert óeðlilegt fyrir þá að tapa fyrir Val og Keflavík, sérstaklega verandi kanalausi, sko, og það verður að gefa þeim kredit fyrir það að held sér gegn Þór og KR, þá meiddist kaninn þeirra, Darvin eitthvað, minni mig, Darvin Davis Jr. Og hann á víst að vera rosa góður. Ég sá hann reyndar ekki þannig í fyrsta leiknum, hann var góður þar. En svo er mitt bara, já, komið á óvart, verandi nýliðar, vera konum með þrjá sigurleiki í fyrsta fjórðung.
Já, nýlegar deildinni, þá séu þetta ekki nýlegar í efstu deild svona í sögunni, en
Nei,
stór gamalt powerhouse, sko.
powerhouse.
En sko, það er samt þannig að svona maður horfir á liðið og hérna kjarnan og ef hann hérna Darwin kemst í gang aftur, sko, þá hérna þá er þetta lið mjög vel mannað með góðan kjarnar, sko, og
Já,
hérna er
einmitt.
svona kandidat að vera þarna með deild lið, sko. Mann finnst frekar líklegra að þeir halda sér þarna við miðbikið frekar en að fara að falla niður í eitthvað fallfen, sko.
Nei, mitt.
og hérna en eins og segið þeir
Ekki
eiga
hægt
sér svona
að...
sub program á höttunum og framöndan að spila á móti liðum í efri hlutanum nei hérna svona miðbyggs hlutanum eiginlega skulum við segja þeir eru búin
Já.
með hérna er það ekki þeir eru búin já, þeir eru búin með Þórðarhöfn og KR en
Og
ÍR á sér
KR.
næsta leik sko mjög mikilvægt mikilvægur
Ég er svo Stjarnan og Grindavíkana.
já
En inn á milli Njarðvík og Tindastóll, þú veist, það er kannski ekkit... En ÍR og Stjarnan eru leiki sem að þeir ættu að já, eiga séns í allan.
Já.
En svo er mitt, þú veist, ef að kanninn er eins góður og þeir segja, þá þú veist, það hækkar, getur stíð í liðinu og færi það kannski nær þessum liðum sem að eru innan gæsalappa eða sviga hérna toppliðin,
Já.
sko, bestu liðin.
En þeir eru með þetta einn áhugaverðasta leikmann deildarinnar fyrst mér. Það er þessi Norbertas Giga sko, sem er hérna
Já.
mikill leikmaður sko. Og hvað það segja?
Já, mikill að
Já.
rammi á hann.
Og tölfræðin er tvöföld.
209
Já,
sentimetrar.
mikill rammi sko. Þannig að
Já.
þetta eru svona góða stattölur sem birtast sko þetta leik. Og hérna
Já.
það sem staklega línan hérna á móti
20
27
17
þó
hérna.
þólasett sko er náttúrulega frekar flott sko.
Já, 30-13 gegn KR líka. Og svo líka einmitt hérna út af því ég var að textalýsa hérna Haukar Valur og Valsmenn, þú veist, þarna einmitt, það var eitt punktur sem ég ætla að koma með Hauka, sko, að þeir hérna var ekki fyrir en einmitt í fjórðarleik gegn Val sem að lentu kannski á móti svona góðu eða geggjuðu varnarliði reyn og öðru, sko, það Valur er ekkit með hávaxilið. Þeir eru með, þú veist, hvernig þeir voru að tvöfalda einmitt á Giga, þú veist, það stöðvaðan svona pínu í hjólförunum, en gæin var satt með 26 í þeim leik, sko. En Valur náði að sigla þeim leik heim sko og svo fer hann inn í Keflavík og þarf að kljást við Milka og svo OKG og þá er hann með 15-11 samt yfir 10, tvöföld tvenna og mjög flott tvöföld tvenna sko sem að það sýnir bara hvað hann er hérna einmitt góður
Já,
leikmaður. Fjórði stigahæsti, efsti í frákasta, þriðji í framlagi.
einmitt sko. Já, þeir eru með góðan bita þarna frá úr mikilli körpölda þjóður frá Litván.
Heldur
Og
betur, heldur
hérna.
betur. Og honum líkar ekki vel við Milka eins og öllum öðrum Litháum. Það er ótrúlega fyndið einmitt að horfa á Milka spila við aðra Litháa. Það er alltaf að neistar á milli sko. Gjörsamlega, þannig að maður er að spá í því hvort að þegar Milka fréttir að því að Litháin sé á leiðin til landsins. Þú spyrir hann að senda mönnum e-mail með móðgunum eða bara svona tryggja það að þetta verður eitthvað vesen sko.
Já, nei,
Það er mjög fyndið.
það er
Það er
skotið.
fyndið. Já, en já, Haukar, ég, einmitt, það, maður hefur ekki áhyggjur af þeim, sko. Þeir eru ekkert svona þrotalið eins og þannig að þessi neðstu þrjú
Nei,
allavega.
það er ekki sama. Horfurnar eru þokkalegar hjá Haukum, sko, DSE. Já.
Já. Já, við spáðum þeim, minnum mig, þú veist, við vorum með á 9. sæti og hérna og við heldum að við höfum ekki haft neinar áhyggjur af þeim í upphitunar þættinum okkar, sko. Ég með tók eftir því hérna, ég mynd að móti Val sko að þeir voru skoruð í þessum þremur fyrstu leikjum yfir 27 stig held ég í fyrsta leikhluta en á móti Val voru þeir með 14. Það var svona ég fór að pæla þá í þessum punkti með varnarliðin sko.
Já.
Hvað er að þeir voru að lenda í góðum varnarliðum þannig að í gegn Val og Keflavík. En já, svo eru þeir náttúrulega með Hilmar Henningsson, Hilmar Smára, sem er mjög spennandi leikmaður líka. Næ já, engar áhyggjur af
Engar
Haukum.
ágjör haukum.
Nei.
En höfum við áhyggjur af liðin í fyrsta sæti sem er Njarðvík?
Ég veit það ekki, nei, eða
Nei.
hvað, eða þú veist, ég held að ég verði þarna bara,
Já.
eru á réttum stað, held ég. Við spáðum þeim í fyrsta
Já,
sæti.
ok.
Þeir eru bara á hárréttum stað.
Þeim hefur bara verið þarna.
Já.
Einmitt. Já, ég meina.
Þeir bara, þú veist, þeir eru bara held ég með lið sem að þurfa að spila sér saman og þú veist, ráku hérna í Jalalapur sem fór sér í KR og fengur í tjótt í aftur. Þá unnuður held ég þrjá í röð, þar á meðal stjörnuna, nei, meðal tindstól, meðsla hrjáðarendar. En það reyndar, svo tapaði fyrir Grindavík
Já,
í síðast
já,
leik.
Einmitt já.
En að þeir eru svona bara, já, einmitt, þetta verður svona, það veist, verða hæður og læður hjá Njörgingum
Já, heldur. Ég held að þessi Grindavíkuleikur hafi verið svolítið
tímabilið.
Frávik svona frá norminu ég,
Já
Það sko, já
Menn voru kannski með huga með eitthvað annað þarna á föstudagskvöldi inn í Njörgingunum
Já, það eru alla
Ha, kannski verið partí
Ég veit ekki hvað hljópið þetta lið, sko, Njarðvíkuli miklu betra lið heldur Grindavíkuli, sko
Já,
en
það alveg satt, sko
En já, svona bara getur gerst En þú veist, svona long term game, þá Njarðvíkingar held ég sé með meiri stigasöfnir heldur Grindavíkuli, sko Sérstaklega þegar Grindavík hérna misti Jón Axel Sakko út aftur
Já, já
En svona, já, ég held að hvað við sterkur leikur fyrir þá fá hann tjótt í aftur.
Já.
Þannig að...
Svona, lím leikmaður.
Já.
Og hérna strax byrjar að, einmitt, hann er ekki klikkað á víti í þremur leikjum.
Nei,
það er vel gert.
Það er vel gert. Þetta er alveg ískaldur á móti Grindavík, sko, 0-7 röðum þríkja.
Já, hann á það til reynda.
Já. En það mun ég sem Njarðvíkuliði segja sko að ég meina Haukur Helgi Pálsson maður veit náttúrulega ekkert hvernig verður bara með hann. Hann
nei,
er
ekki loga heldur já, hann var meitur í síðasta
leik. Sko Já, þetta er svolítið með Hauk sko er bara spurningamerki hvenær hann er bara eiginlega betra að hann bara hvíli eiginlega komi bara inn eftir áramóti líka við sko.
Já,
en hins vegar er þetta að segja um þá og hérna það nú bara eitt besta endurkoma á tímabilsins það hjá Oddi Rúnari Kristjánssyni hann hérna bara hann með rosa flotta tölur með að vera frá í 3-4 ár hvað var þetta ekki
47% tryggjastæði
já, með hérna
var að skjóta 7 skotum í leik
já, með 14 stiga meðaltali leik það er bara helvítið vel gert sko. Þannig að hérna
bara komið hann marg velkomin til bak
já og hérna það er svona jákvæð tekna hann hérna Njarðvíkingar hafi náðist þér í hann og hann í svona góðu standi
já, einmitt já, og svo akkurat eruð með hana Basíl sem að getur tekið yfir leiki bæði varnarlega og sóknarlega
já.
Og já, það er þú veist við þurfum ekkert að hafa neina áhyggjur á Njarðvíking þeir eru eins og ég segi, ég held að þeir séu bara þetta gott lið gætu mögulega farið upp sæti, niður meitt sæti ég veit það ekki þannig að þeir verða kannski í einhverju baráttum heimavallarétt eftir þrjá fjórðunga
já
sjáum hvernig verður á fjórða fjórðungi hvernig er planið hjá núna fram á áramótum það verður reyndar áhugavert að sjá á móti blikum í næsta leik strax sko en svo er að koma hann að Haukar, Þór Þorláksson, KR
já
Já, og svo Valur Keflavík í lokals. Þannig að það eru alveg, þú veist, þetta verður, já, þetta verður svipa. Kom tapleikur núna, getur komið fjórir sigurleikir í röð, svo og svo einhver töp.
Já.
Þeir munu vinna þá leiki sem þeir eiga að vinna. Já, nema fyrir að nema móti
Grindavík.
Og ÍR. Og ÍR, já, með það. Það er ekki þetta. ekki þetta alhæfa nerginga greinlega
Nei, en förum í Grindavík því að þetta sekkoja er inn í þessan síðasta leik sko Grindavík situr hann í fjórða líka með 60 eins og eru hann að fjúlið með 60 höttur haukar Njarðvík Grindavík og
enn eitt liðið sem kemur á óvart hvar þeir eru á þessum tímapunkti
já,
í fjórðasæt
einmitt en sko hérna já Og svo gerist það líka leiknum út í Njarvík sko að hann Ólafur Ólafsson á hérna eitthvað bara á eitthvað gamla góðan Ólafleik sko.
Já, já, var að henda honum niður hérna vængnum og
já.
Blokkaði held ég hvort það var hana Ratio eða Matosovic, ég man það ekki, en þú veist, þeir eru svona svipaði leikmenn, höfðun herri heldur Nóli, en hann bara sveif þarna, verandi orðin 31 og svo bara blokkaði skítin úr þeim, eða úr honum, þannig að það var svona mikilvægum tímapunkti, sko.
Einmitt, sko, það náttúrulega mennir í gírni og svo var hann Bragi Guðmundsson, sko, það veist, þetta náttúrulega, hann spækar hérna, mennir að spila eitthvað meira langt yfir tölfræðinni sinni.
Já.
Og hérna, já, já, ég
menna. Það eiginlega ótrúlegt líka, þú veist, svona í, ef við skoðum, hérna, söguþráðin undanfarna viku, sko, að, hérna, eða vikur, þú veist, það er hann að haltu, þú veist, er hann að fara að koma eða er hann ekki að fara að koma að Jón Axel, svo er hann komin og svo er hann farin. Og þá strax í næsta leik mætir yngri, yngsti bróðurinn og bara á leik lífsins.
Já, já.
Það er svona, já, skemmtilega að segja og ég hefði notað hérna hjá mér, er bara ég Guðmundsson kannski ekki besti bróður?
Já, ég meina, en svo kannski bara erum enn að kikka allt þínu inn, sko, líka, það meina, kannski er bara þarna komin, ég meina, kannski er bara komin annar level núna, hann er bara að taka út einhverjum framfæri núna, akkurat, ég meina, að vinna Njarvík útivillu og eiga 18 stig, ég meina, halló, það er
hel... 23 framlega.
Já, það er helvítið gott, sko, þú verður að geta eitthvað til að geta þetta, en...
Heldur betur.
En þetta Jón Axel, sko, innkoman og útkoman, ég, mér fannst þetta svona pínu skrítið allt saman, ég veit ekki hvernig að,
já.
Hvað, fyrst kemur hann og það er ekki einn samningur, svo gerir samningur og hann bara er að koma til að vera og svona farin, sko, og auðvitað vissi maður að hann var auðvitað alltaf með klásu. En,
og það var samt alveg áhugavert sem að Brynjar Þór Björnsson var að segja í Körfuboltakvöldi í áföstudaginn. Við erum hérna sunnudaginn 7. nóvember, sko, þá var hann með að segja Grindvíkingar hefur bara átt að vera stórir og segja bara, herri, nú ert þú með samning hérna, búin að, þú veist, við byðum eftir þér og nú verður þú bara að virða þennan samning fram að áramótum og þá tók hann dæmi sem hann að Þóri Þorbjörn, þú veist, hann kom og bara var ákveðin, bara, herri, nú spila ég hér, bara frá byrjun, spilaði fram í desember og fór síðan út til Hollands, eða var það þangað sem hann fór fyrst, allan að, þú veist, þá allan að var hann, þú veist, það bara, þú ert með samning núna, klásúlan tekur gildi þarna, eða þú veist, eftir þennan tímabúnt en það er, já kannski erfitt að neita mönnum, sérstaklega svona heimamönnum og það er náttúrulega hafa Grindavíkur kannski líka að hann fari út og kannski koma einhverju auðrar í kassa
Já, geti að verið, að mitt hafa verið inn í myndinni En svo fer hann og hvað gerir Grindvíkingar? Jú, það vinna Njarðvík útivöll, sko. Þannig að hvað getur maður sagt, sko?
Það er alveg hægt að færa rauk fyrir því að Grindvíkingar séu skemmtilegasta liðið í úrvalsdeildinni.
Já.
Bara svona út af því að það er alltaf nóg að tala. Og maður er alltaf hlæjandi að því hvað er að gerast inn í Grindvíkingar eftir þeim. Bæði út frá því þú veist, ef eitthvað kjánlegt er að gerast eða þeir eru að gera mjög vel eins og að finna Njarvík útivelli eftir eitthvað svona drama dæmi
já.
Og eitthvað einhver að hitta fundi bak við tjöldin sko.
Já, já, en svo getur
við alltaf geimslingar í dag
svo getur, svo maður tekið eitthvað stundum að leik og leysins við bara út í algjöft rugl, sko
já, já,
verður bara skjótað út um alla völl eitthvað með og alveg en hérna, það er bara skemmtilegt að hafa eitt svona lið og hérna
Já, já.
Og ég meina þeir eru með 60 og eru í 7. seti og ég meina taflan hún lýgur ekkert þegar náðu
hún hefur aldrei logið taflan hefur aldrei logið
það er bara kaldar staðarendir
já, akkurat sko og hérna en það er einmitt þetta úst, verða þeir þarna þeir verði úrslutakefna ég hugsa að mér finnst maður sjá á öðrum liðum að Og það er allavega fjögur lélegri lið heldur en Grindæk í þessari deild.
Já.
Og já, þú veist, bara út af hvernig þau lít út, þannig að ég hugsa að Grindæk muni svona jókera sig inn í deildina. Það því að þeir eru algjör jóker.
Jókera sig gott.
En það er samt, sko, þú veist, það var rétt hjá, þeir sendu hana einn gríska leikmann heim og Þeir ætti ekki að senda skor dýlis líka heim þótt hann hafi verið sá einu sem að Jóhann Ólafur var ánægði með hann í síðasta leika að hafa látið henda sér út út að hann sagði að hans menn hefðu verið eins og lokaðir pappakassar hingað til í mörg ári í Grindavík. En hann er alltaf hann á móti kepla var hann oft mjög hrættu við að fara upp bara greip boltan undir körfinu og hinga hvað er það? 200 og eitthvað sentimetra rífa sig upp
Já, hann er ekki brutt, skulum segja
nei
það. Já,
nei en já, það er gaman að grindingum
það er gaman aðeins og við sjáum hvað setjum með þá, en
já
hoppum við ekki í átturnar núna, átturnar þrjár,
jú, heldur
já,
betur
og neðst
heldur betur
áttan, það eru þínu menn.
það eru mínu menn þarna eru er ekki innbyrðis ræður Valur hafa henni Blika og Blikar henni Keflavík og þess vegna eru Keflvíkingar í þriðasæti mér sýnist það að vera málið
Já, og ég meina þetta er
en
bara,
Keflvíkingar
já, ekki menn bara
þeir eru
sáttis.
bara já og auðvitað hefði maður viljað hafa 5-0 sko en svo kom alltaf leikir hjá Keflavík það sem að þeir skýta gjössamlega í heyið eins og hann á móti blikum þú veist þeir hitt ekki raskat með 48% tveggjastega nýtingu og Erik Ayala sem er búin að vera mjög góður sko hann hvað sko hann þrýr af 11 í tveggjastega þrýr af 10 í þryggja
Já, menn ég að sína off kvöld, sko.
og bara fínt að fá svona pínu skell út af þeim leið og Keflvíkingar halda að þeir séu the shit eins og alls ekki frönskuna mína en þá svona einmitt kemur fara menn svona að sagga í öxlunum og tyggjóið og bara kærlis það er bara þetta er að gerist hvert einasta tímabil að þú veist að koma einhverju svona skýta leikir inn á milli þannig að það er fínt að það sé bara búið
Já, ákvæmlega.
En þeir eru Keflvíkingar bara að líta mjög vel út
Mjög vel.
og þeir eru líka, þú veist, það er skemmtilegt að horfa á það, þú veist, þetta er fýtt körfubolti. Þetta er ekki bara eitthvað svona grænt og juð og þú veist, að koma hraðiplaup og góð tilþrif. Og eins og við varum að nefna hana Erik Ayala, sko, hann er bara mjög góður í að ná í körfur.
Já.
Og svo er Milka orðin Milka aftur.
Já, ég meina þeir eru í bara fínum gýr sko, ég meina eiga náttúrulega hörðu Axel inni hérna
Já, og brotning líka, Jaka.
og Brodnik líka sko þeir eru að spila já, ég meina þú veist þeir eiga helling inni og
Og svo er Davíð og Keke alltaf að koma meira og meira inn í mixið.
já Þannig að þetta bara lítur út, þeir verða, ég segja þeir verði, já, sko Breiðablik verður ekki hérna áfram, ég finnst þetta mjög litla líkur að þið og held ég að Breiðablik sé betri enn í fyrra, þá hérna verður það Keflavík og Valur hérna í toppnum sko, þetta er eiginlega svona spursmáli hvort verður undan.
Einmitt. Og ef maður er á að taka einhvern einn út þá er gaman að sjá hann Ólaf Inga Styrmisson.
Já.
Hann bara byrjar alla leiki og þú veist eins og þarna á gegn Haukum það er með 100% tveggjastega nýtingu og 50% þryggjastega nýtingu þá ætlaði þeir að skilja hann eitthvað eftir þarna Haukanir og hann sagði bara takk fyrir og svo er hann alltaf með þetta hann er með nýju frákust þarna og eins og hann sagði að hann hjálpti í viðtali sem að ég tók við hann að þá er hann bara svo duglegur að þú getur ekki skiljað hann eftir
Nei.
á bekknum sko hann er ekki nema 19 ára gammal
Þetta gefur fyrir
já,
stúkuna.
akkurat
Svo má benda á að heimavöllurinn er sterkur. Þeir eru búin að vinna þrjá
já
alla heimavöllina sína.
einmitt,
3-0
ég
heimavöllin.
held að ég held að hann verði ógna sterkur það er líka góð stemning þeir sem eru í stjórn núna hafa greinlega gert vilja að pumpa upp stemninguna og það er reynda bara góð stemning á öllum sínist manni
Já.
vel mætt bæði kalla og kvenna megin þannig að það er þorsti í körfubolta
Heldur betur. Þú fórst til Keflavíkur, þú búinn að fara eitt leik.
Já, ég fór reynda sem starfsmaður Vísis gegn Grindavík alltaf gaman að koma í Keflavík sko. Og það var góð stemning á þeim leik
Já.
og það var svona Það var skrítinn sáleikur. Þeir voru hann að, einmitt, það voru 15 yfir þegar það var stutt eftir, en þá kom Grindavík og náða nageta niður hann í 9 stig. Það var eini leikurinn sem að Jón Axel spilaði í deildinni.
Já, tók tvo eða ekki.
Var ekki annar bikar en á móti Ármanni?
Já, stóðu þessu, já. Einmitt.
Já, og tveir leikir. Og ÍR, já.
Já.
Keflavík og ÍR. Já, Jón Axel.
Sem þau runnu, sko, hann, já, hérna, Grindavík, hann, já.
En já, ég veit ekki hvað maður á að segja meira um Keflvíkinga. Ég, þú veist, litlar áhyggjur af því að þeir verði ekki þarna á þessum slóðum þegar að kemur á úrslutukeppni.
Já.
Og líka aldrei verið að breiðir, held ég, ég meina, hvað er það, 8-9 menn sem að getu hæglega skilað og eins og kollegi okkar upp á þjóðskjálasafni fór að tala um hann Halldór Garðar daginn, gjörsanlega óþolandi, náttúrulega, en það er fjári þægilegt að hafa hann í sínu í liði, sko.
Já, það er það, eins og með marga leikmenn sem eru miklu leismenn en alveg hræðilegir mótir.
Já, nákvæmlega, nákvæmlega. Ég meina að þú fær 9 eða 10 stig á bekknum og 1,6 stólna og svona, þá er það mjög gott.
Nákvæmlega, nákvæmlega.
En já.
Við hoppum ekki bara í Kópavoginn.
Að Kópavogur.
Já.
Þarna er eitt af skemmtilegustu liðum deildarinnar.
Já, og ég hérna þeir eru greinilega sko þeir eru bara uppfærðir. Þeir eru konar levelu ofar en í fyrra.
Já.
Einhver tátt og er spilarinn í sama blika boltan var horfir hérna á tölfræðina, það eru 100, tæp 108 stig skorið í leik og 100 stig fengið á sig. En sigrarnir eru fjórir.
Þeir eru fjórir.
Og hérna, já, þeir eru í öðru sæti, þannig að þetta lítur betur út.
Já.
Uppskeran er betri.
Hvernig var, já, þeir voru, einmitt, þeir voru í fyrra, voru þeir með 106 stig skoruð og 105 fengið á sig. Þannig að, og þá lentu þeir fyrir utan úrslutakeppni. Þannig að ef við reiknum dæmið áfram að ef að þetta heldur svona áfram, sem sagt, 7 stig í plús, jafnvel þótt því fáið alltaf meir en 100 stig á sig í leik, og þá er allavega, myndi ég halda að úrslutakeppni sæti væri ja, innan seilingar.
Já, algjörlega, svo þess að vekur athygli mína er það að sko burðarásöndir liðinu, það er ekkert einhverju ungi leikmenn sko. Það er náttúrulega aftur er Everett Lee Richardson að spila bara eins og maður veit ekki hvað og þetta er maður sem er komin norður, hann er hvað það segja, hann er suður á fertu og reykar norður á 30.
Já, hann er norður á 35 allavega, já, hann er 36.
Já, tölfræðilega náttúrulega bara lígi leik, 28 stíð leik, 9 frákvist og hérna 6 stóðsningar leik, þetta er ótrúlegt framlag.
Þetta er bara bull. Og
sama er að það segja líka um hann Daniel og Thomas sem er að spila miklu betur núna en hann hefur gert. Þannig að þessi reynslu boltar er að hýfa þetta upp, sko.
Já, einmitt. Og svo eru þið með þannig að fengu Clayton Riggs Ladin, hann var fyrstu deildarleikmaður, en hann er að skila, þú veist, hann er stóðsendikastur í liðinu, reyndar ásamt average.
Já.
5,8 báður, og þess að heitlega skoða Danero, já, hann er hérna með bara, hann er hérna skelfilegu tveggjastiga leikmaður, en það er annað mál, en hann er, þú veist, já, bara tannhjól í þessu gangverki sem að dregur það áfram og svo fáið náttúrulega hann hérna, þú veist, Íslendingan í Sigurði Pétursson og Árna Elmari inn á bekknum, þeir skila framlagi, komni með hann hérna Julio de Aziz, sem er heldur betur að skila frá hana.
Já.
Og svo er þessi, er kaninn svona, loksins finna er kanan sem hentar.
Emmitt, sko, það er, emmitt, það púsl kannski mun skila þeim aðeins lengra núna.
Já.
Þeir náttúrulega leiða deildina í hendup þristum. Bara by far sko. Ja. Það er bara 43 þristum í leik. Nú, ótrúlega tala sko. Næsta lið fyrir neðan með 36 sko í leik.
Ja,
muna töluverð. Ja.
Þetta er rosalega. Hvernig prósentan?
Og liði sem hendur fæstum þristum, það er Keflavík. Það er maður sem áður var.
Ja, þeir eru í þriðja sæti yfir hérna yfir nýtinguna sko.
Já, það er
gæða
þristar í
það hefur ekki að verið sagan undanfærin ára en já blíkanum að þetta er bara já, eins og segir, þeir eru með identity, þeir eru með brjálaða vísindamannina Pétur Ingvason í stjórasætinu og hann heldur áfram að senda pillur og sneiðar og nefa samlokur eiginlega í viðtölum
megin halda því áfram
og hann hefur alltaf verið þannig eins og við vorum að hérna, kannski þeir sem að lesa fjórðung Facebook síðuna sá í gömlum viðtölum við hann hérna þegar hann var þjálfari Hamars þá voru pillu þar þannig að það, ég hefði hugsað að hann hætti því ekkert ekki bara á allavega
nei, hann gera það ekki þetta bara lítur vel út hjá ég hérna já, það er alltaf hann yfirbráðu liðinu en það er sama, það er miðjumás programmið býðu þeirra líka eins og ég hinnum, það veist, næstunni Njarvík, Tindastóll, Tjarnan, Grindavík, þetta eru og Höttur, þetta eru allur pakkina hann er rétt undir þeim núna
já, þarna getur verið já, það er áhugvert að sjá það á króknum og kannski á eiginstu þannig eru ég held að þeir voru nálætti að vinna nærkinga í fyrra í allan að öðru kóra leiknum minni mig
já
þannig að það verður það er mjög spennandi, það getur verið þannig að 3-6 sigurleikir í farvatninu út árið
já já
Það er svo þeir, já, haukar hennar milli jól og nýjas. Þeir eru búinu með val og Keflavík. Þannig að já, það er gætið þið náð heimavalli?
Já, ég myndi segja það. Þegar ég menna með við framstöðin núna, þá eru það alveg líkur á því að það gerist.
Þetta virðist vera að minna, þú veist, þeir eru náttúrulega alltaf í botni, sko, en að minna bulli lok leikja.
Já, þessi við erum búin að uppfara, það er eitthvað uppfærsla á prógraminu. Já, alklálega.
Já. Þá hefur við eitt lið eftir.
Já, það er eitt lið eftir, það er besta lið deildin í dag.
Já, og eins og við höfum sagt að hérna, taflan lýgur aldrei og eru Valsmenn ekki bara besta lið?
Jú, þeir eru besta lið, þeir eru
þeir eru
helvíti erfiður biti að melta hjá öðrum lið
með solid leikplan alltaf varnarleikurinn alltaf frábær og í hávegum hafður eru langir, eru hraðir já og þú veist, og samvinna Kára og Eikox í pick og rollinu er list Já, ég held ég get ekki líst í öðru í sig, heldur en bara list.
Það ég veit.
Þetta er svo ótrúlegt, sko.
Að þeir sko, já, það, svo spilaðir, hérna, að halda blikunum í 90 stíðum, sko.
Halló.
Þessum dæmi. Þessi mikla sóknarlið. Ég segi 90 stíðum sem mikið stíðum, en sko, ef maður horfir á blikana, þá verður þetta náttúrulega, hérna lið sem er að skora ábáslega mikið en einhvern veginn halda þeim í skefjum og hérna en þú veist, svo er það alltaf eins og það var stundar síðustu ár sko og þeir eru samt inni að fá til sín bandarinska leikmann sko.
Já, einmitt, og þeir gera það, þú veist, það þarf ekki að
Já.
Diskutera það einhver sko, þú veist, það gerist alltaf og þá verður það bara væntanlega í svipað ígildi og þeir fengu inn síðast, ég nú Callaway, bara þú veist, til að auka breiddina, þegar þeir eru kannski ekki margir.
Nei.
Sem að eru svona,
nei, nei.
Þeir eru kannski einni viðbót til að díla við álagið í úrslutakeppninni.
Já, einmitt.
En þeir eru bara
þetta, já,
frábært lið.
Þeir eru bara, já, og hafa þeir hafa náttúrulega samfelluna líka með sér sem við höfum oft komið inn á.
Já.
Ég meina þetta er þá ég meina hvað þetta ekki þriðja tímabili hjá Bertone hann kom inn á miðju tímabili þarna fyrir þrem árum
sama Callum,
og...
Kára og Kristó
já
svo fáið Frank Booker inn og hann hefur ekki lítið svona vel út í mörg ár
nei, hann lítið mjög vel út hann búið að spila mjög vel og þetta var ég svo Hjálmar og Kári þetta í fyrra mestar
með all Hjálmar náttúrulega frábær þú veist geggjaðu leikmaður
þannig að sko þetta bara lítur ansi vel út sko og með Finn í brúnni
þetta já þeir verða þarna þar eða þær slóðir þegar það kemur í úrslutakeppni að vera þeir eru Íslandsmeistara kandidatar
já
og já ég sko af maður veit ekki, þú veist, hvað á maður að tala um Pavel, þú veist, hann náttúrulega gengdi hlutverki í fyrra, en skildi hann ekki bara valsmenn eftir á þeim stað að þeir geta haldið áfram?
Jú, það er að segja það. Það er að segja það. Það er eitt hérna, eitt með valsliðið sem vekur svolítið athygli, það er opaslegur, það er svolítið munur á milli hérna, frammistöðu heima úti í stigum og fengi á sig þeir eru að fá miklu fleiri stig á sig á heima öll heldur en úti
Já, þau kannski þrýfast í hávaða það er ekkert mikill á hlíðarenda
Nei, það er mjög góð tilgáta sko, þú veist, er að fá sig að meðaltali 72 stiga á útivill en 90 stiga heimall
Þarna gæti reyndar þó Já, þeir
Er eitthvað sem bjagar eitthvað leikur sem bjagar
Já, það er þessi grindavíkuleikur sem var alveg ferlegur Já, ég horfði á hann einmitt Stalst hérna, náðu að koma haga heimilislífinu þannig þarna klukkan 6 að ég gat hort á valge grindavík inn í grindavík og þetta er einhver vesti körfuboltaleikur sem ég hef hort á endaði 68-67
Já, hann er kála
þetta var alveg ömulegt maður Vist, þetta var bara ekki fólki bjóðandi í raun og veru því miður ég veit var ég skúfaður
Já, ég sé að hérna skotið í leiknum var hérna það var 33% nýting hjá Val og 34% nýting hjá
Þetta er ekki boðulegt Nei, þetta var
Samtals skoruðu liðin hérna 50 úr 55 skotum af sko 130 þetta er alveg ræðileg nýting
Anskur, já, og svo eru hérna 64% vítanýting og 79% þetta var eiginlega ekki gott
Þetta hætt að sjónvarpa
Já, bara að skipta yfir næsta leik hann upp á sjö Það er kannski eitthvað sem að þarf að gauka honum garðari að bara ef það stefnir í eitthvað svona algjöra vitleysu og bara heru skiptum bara á krókin Já, en það er kannski hérna Já, við fylgjumst með þessu trendi, sko. En hérna, já, eru þeir besta varna? Nei, þeir eru ekki besta varna með stig, sko.
Nei, Njarðvík er besta varnalið sem er nótrúlega, sko. En hérna, þannig að þeir eru með þann bolta sko á sér þó þessi í 5. seti henni en þetta er náttúrulega þú veist þetta er nú bara þeir eru með 60 og toppliðin með 8 stig þannig er ekki miklu
Nei.
Þannig en staðan þessi eins og er þannig að
Þetta er áhugavert, en já, Valsmenn, það er, ég held að þeir séu bara á hrikalega flottum stað, sko. Og líka, þeir eru bara tilbúin, eins og við vorum að fara yfir, sko, þeir eru með þetta continued, þess vegna eru þeir tilbúnari fyrir, sko. Þeir voru ekkert, á þessum tíum búti fyrra voru þeir ekki svona góðir.
Nei. Nei, þau þurftu að trekkja sig í gang sko, en þeir mæta tilbúin til leiks þetta árið.
Já, einmitt. Einmitt sko. Já, erum við þá ekki bara búin
okay.
með yfirferðin okkar?
Þá erum við búin með það. Já, lítur
svona út. Lítur svona út, þetta er spennandi. Við erum í landsleikja hliði, Georgía á fyrstu dagina
Já.
Er ekki bölvu vitleysa að KKÍ að vera að færa þetta í höllin aftur?
Jú, okkur hefur ekki gengið illa þarna í Hafnarfirði þannig að þetta hefur mátt vera þar áfram en höllin tekur liðið sæti en það er samt við töpum grifjustemmingunni.
Og ef að, hérna, ef að þessi leikur tapast á fyrstu dag þá verður það enn eitt sparkið í kviðin á KKÍ. Það er búið að stormað sambandið undanfarna daga.
Já,
ýmis mál
já.
Sem að, já, eru í hérna í deglingni hjá þeim. Þar með að stóra bíkarmáli.
Já, sem við gerum það mikið niðurstöð í.
Það hefur þurft að setja þjálfar út af sakramentinu og þeir vil ekki fá Jón Guðmundsson aftur inn í dómarateymið. Þannig að það er ekki margir sigranir hjá sambandinu undanfarnar. Þennan Nei. Fjórðungin
Nei En það er, já, það er alveg halvur mánuður í næstu umferð, sko alveg, Já, það er alveg tölvert Þannig að menn fá hann á helvíti langa tíma til þess að stilla saman stendingi sína hérna liðan
Held dæmið, næstu liðin þau eru taka þessu feigins hendi þau lið sem að eitthvað þurft að hræra í sínum leikmannamálum En ég held að hérna önnur lið sem eru betri takt þau fuss á sveigja En já, Georgía á haustdaginn, Úkraína á mánudaginn og svo bara þarf maður að fara að penta flug til Filippseyja til að fara á HM í körfubolta. Þetta er eiginlega alveg gali að þetta sé séns en það sko.
Já.
Það er svoleiðis sko.
Þetta er svona, ég sé að vera svona gamla kóða, þéttum fyrir hérna
já,
næst sko.
Sunnudag og fimmtudag
var ekki. Spila 2021 og svo, jú, koma strax þarna vikun eftir, bara, það er bara flott, fáum þetta í stórum skapti.
Ég mun þreita frumraunin mína sem lýsandi í sjónvarpi fyrir stöðu sport, Stjarnan Grindavík. Í kalladildinni.
Frábær, maður.
Búin að taka kvennaleiki. Þetta er ríkalega gaman.
Ég trúi því, vil að þessu komin, hann er hérna, það verður bara spennandi og ferði í kalladildina.
Get ekki beðið. Höfum við eitthvað meira að segja um íslenskan körfubolta á þessum tímapunkti?
Nei, við segjum bara áfram Ísland í rauninni.
Þá var bara vonandi allan einn sigur í þessari lútu. Svo eiga Spánverjarnir eftir að koma í höllina sko en þínu menn í fyrstu deildinni Skarlagrimur
já þeir hérna þeir eru svo farið bara svona þokkalegur stað þeir töpuðu hann að síðasta leik fyrir Hamri heimavalli en hérna voru kanalausir hann í fyrstu leikjunum hefur við sérlega unni þá hefði hann verið með því að hann er langa upplegast leikmaður liðsins en hérna þeir að spila við Altanes annað kvöld Altanes er hérna tablusir þeir eru í öðru seti í dag en ég hann hérna, eitt leik til góða en hérna en dildin er svona þokkalega jöfn fjölnir sem eru með tvösti í níunda sætinu en eiga eiginlega meir inni þeir eru inn í öllu leikjum en Þór Akkur hérna er slakasta liði sko, með sjö tap
leikjum Þetta er aldrei bratt fall hjá Þór Akkur
Já
Gjössalega
ekki fyrsta skipt Já, ekki fyrsta skipti á því félagi sko,
Já.
falla rætt niður, en hérna, en eins og fyrr þá er það Sindramenn sem eru alltaf hann upp í toppnum, þeir eru efstir eins og er með 12 stíg, 6 er eitt af og hérna við, þeir eru náttúrulega voru í umspili við höttu síðast tímabili um að komast upp,
Einmitt.
þannig að blautur draumi minni sem ég nefndi á þeir er að hafa Sindra og höttu upp í efstu deild
Já,
saman.
einmitt. Að loka, að fá heilan hring hérna, allan þjóðveginn inn í þetta.
Einmitt.
Já, það er bara, við vonum að já, þeir komu upp. Hví ekki? Ha, þetta er
Na, hví ekki, það er bara hér sko.
landsbyðarsportið körfubolti, sko.
Já.
En hvað segir, eru við ekki bara tæmdir?
Ég
Frábært.
held að.
Þakku
Þakku
fyrir
bara fyrir.
og sjáumst aftur þá bara um áramót. Takk og bless.
Takk og bless.